Sveiki, žiūrit Laisvės televiziją, laida Tiek žinių kalba ekspertas ir šiandieną kalbėsime apie COVID-19 ir nuotolinį mokymą. Su mumis yra Albinas Daubaras, Ozo gimnazijos Vilniuje direktorius. Direktoriau, dalis pedagogų su nerimu laukia naujųjų metų, mokslo metų dėl to, kad yra labai didelė tikimybė, kad vėl reikės mokyti vaikus nuotoliniu būdu. Jūs tą būdą pradėjote praktikuoti seniai, kai jo ne tik tai, kad kas nors norėjo kaip privalomo būdo, bet netgi net neskatino ir turbūt labiau draudė. Papasakokit apie tą savo patirtį, kodėl tą pradėjot?
Iš tikrųjų, pradžioj pasakysiu, kad iš tikrųjų pradžioj viskas buvo kaip ir nelegalu, ne tik, kad neskatino, bet ir tas savavališkai mes pradėjom šitą eksperimentą. Pradėjom dėl to, kad matėm, kas vyksta pasaulyje, matėm informacinę.
Prieš kiek metų pradėjo?
Tai jau dabar 20 metų beveik sukako. Matėm tą informacinę revoliuciją, kurią sukėlė IT proveržis ir buvo akivaizdu, kad tai yra patogiausias būdas dirbti su informacija, o mokymas plačiai prasme tai yra darbas su informacija. Tai neišnaudoti šitų galimybių tiesiog manėm, kad tai yra nuodėmė.
Jūs kalbat apie tai, kad tai buvo truputį nelegalu ir truputį nepritariant niekam. Kokių priekaištų jūs sulaukdavote iš ministerijos, turbūt iš tų, kas jūs kontroliuodavo? Ką jums sakydavo, kai jūs norėjote dėkti tą reikalą?
Dalis biurokratų mus kontroliuojančių tiesiog sakydavo, o kur prašyta, kad galima tokiu būdu organizuoti pamokas, vesti ugdymo procesą, vykdyti, kada mokinio tiesiog nėra fiziškai klasiai. Iki paradoksų buvo visiškų, kada, tarkime, vieno aptarimo metu ministerijos viena iš skyriaus vedėjų pasakė, kad čia neskubėkime, čia griauti tos senos tvarko, čia taip ir kolūkius mes sugriovėm kažkada, nepagalvoja.
Be reikalo.
Be reikalo, tai ta nuotaika, tokia atmosfera galima įsivaizduoti, jeigu mūsų vadovaujant institucija kartais kai kurie darbuotojai taip masto, tai ta atmosfera nebuvo palanki.
Nebūtinai labai iš karto palankiai tą naują galimybę mokyti nuotoliniu būdu sutiko ir kiekvienas pedagogas, ar ne? Ar buvo taip, kad visi sakė valio, norim, einam į naujoves?
Ne, tikrai nebuvo lengva, reikėjo labai daug pastangų, propagandos tiesiog šitų visų pažangių metodų įtikinėjimų diskusijų buvo labai labai daug, bet kadangi aš tikėjau tuo procesu ir tomis, reiškia, tais pranašumai šito mokymo būdo, tai per vienerius, antrus metus mes visi susitarėm bendruomenė mokyklas, kad tai yra tinkamas darbas. Tolbiau, kad mokytojai pamatė, tada jau pradėjo ryškėti ir pranašumai, ir patogumai, apie kuriuos galima labai plačiai kalbėti, ir jų yra labai labai daug. Ir iš tikrųjų dabar visa mokyklos bendruomenė labai palankiai priima keletas darbuotojų, gal iš 60, protestuodami prieš tokias inovacijas labai radikales, pasirinko kitas mokyklas, bet tai buvo nedrastiškas sprendimas, palaipsniui jie nepritapo iš jo, bet dabar absoliuti dauguma pritarė, ypatingai palankiai ir lengvai įsijungė į mūsų veiklą. Nesenai baigė aukštasis mokyklas pedagogai, jie natūraliai priima tas IT priemonės ir tos argumentus dėl pažangos ir patogumo. Anglų kalba valdo patogiai, tai išsikia atsiveria visą pasaulyje informaciniai resursai ir organizuoti pamokas ir lengva, ir įdomu, ir jos įvairios tampa tiesiog kūrybinis procesas, o kadangi mes einam pirmieji, tai iš tikrųjų, mokytojai pajuto, kad jie yra kūrėjai, jie kūrė visiškai naują produktą, mes sistemą kūrėm savarankiškai, nieko nekopijavom, netgi užsienio valstybių, nei skandinavų, kurie ten toli pažengė. Tai dar ir tas kūrybinis pasitenkinimas labai daug ką lėmė.
Jūs pats nesat, bent jau nebuvote nei informacinių technologijų koks nors dėstytojas arba mokytojas, nesat ir tos, ką jūs vadinat naujosios kartos atstovas, aš puikiai jūs atsimenu iš sąjūdžio laikų. Kas jūs patraukė į tokį būdą mokyti vaikus?
Na, čia nors įdomiai viskas susiklostė. Aš humanitaras, istorikas, šiek tiek domiuosi tokiais kitais artimais socialiniam mokslam dalykais. Ir irgi pradžioje kažkaip automatiškai, skeptiškai žiūrėjau į šituos visus kompiuterinius reikalus, kurie atsirado. Kadangi atrodo, ir be to yra ir knygos, yra visko, ko reikia, aš randu ir galima be to gyventi. Bet taip jau atsitiko, kad patekau į tokį seminarą, kur vienas labai protingas lektorius pasakė vieną paprasčiausią frazę. kad nereikia bijoti kompiuterių ir suprasti jo esmę, kad esmė tai yra informacijos kaupimas. Pats patogiausias, pigiausias, pažangiausias informacijos kaupimas. Negalvot, kad tai žaidimo aparatas ar kažkokius vien tik susirašinėjimo, būtent informacijos. Ir tada aš ilgai galvojau apie šitą jo pasakytą frazę ir prie jo išvados, kad reikia dėkti mokykloje šitas priemonės, jas išnaudoti.
Kas buvo tie elementai, kurie padėjo jums įveikti ministerijos pasipriešinimą arba nepritarimą, arba ne elementai, o jūsų strategija? Ką jūs darėte, kai jums sakydavo, nerdykit čia to kolūkio? Ar taip lengva buvo įtikinti, kad na, jeigu neuždrausta, tai reiškia galima?
Na, žinote, aš kaip mokyklos vadovas tiesiog pirmiausiai įsiaiškinau, kaip į šituos eksperimentus žiūri ministerija. Negaliu pasakyti, kad buvo visuotiškai priešiškas, visuotinai priešiškumas nebuvo tokia, bet vat, kai kuriuose grandyse, vat, įdomiausia, kad vidurinėje grandyje, kada kalbi su aukščiausiais pareigūnais, jie negali paneigti tokių pažangių, naujų metodų ieškojimo, šitų inovacijų, visa kita. Vidurinėje grandyje daug kas strigdavo. Tai sakau, kada man priekaištaudavo, tai aš tiesiog vat, iš sąjūdžio laikų prisiminiau tą Gorbačiovo frazę ir ją panaudodavau gindama savo. Aš tada atsakydavau į priekaištus, o kur pasakyta, kad negalima nuotoliniu būdu, kur pasakyta, kad mokinys turi būtinai klasėje prie suolo prasidėti visas 45 minutės. Nėra tokio straipsnio norminio akto, kurį aš pažeidžiu, na ir jie, ne, biurokratai, tie tikrieji biurokratai, tiškai žiūrintis biurokratai ir nesugebėdavo nieko man papriekaištauti. Tai tiesias, aišku, gan ilgai, po to liberalų ministrui Gintarui Stepanavičiui vadovaujant ministerijai, požiūris jau buvo palankesnis ir iš tikro pavyko įtikinti ir tada buvo įteisintas mūsų nuotolinis mokymas.
Jūs paminėjot labai svarbų dalyką, kad mokinys daugelio pedagogų ir mokyklų vadovų įsitikinimu tas 45 minutės turi sėdėti suole. Jis turi sėdėti ir dabar, atliekant tą nuotolinį mokymą, na, jeigu ne mokyklos suole, bet kažkur būtinai vienoje vietoje ir būtinai 45 minutės. Ar tikrai, ar jūs tą darote? Ar jūs randate kažkokius būdus padaryti greičiau ir efektyviau?
Iš tikro, mes nesilaikom šito, nesiekiam taip, kad visi susėstų būtinai vienu metu prie Zoom programos. Zoom programa reiškia, kad mokytas visus jos matytų. Nu, pirmiausia, mes ir negalėtume, kadangi mūsų mokiniai yra iš 34 pasaulio valstybių šiuo metu. Ten ir laiko juostas nesutampa ir jokių galimybių mes ir to ir nesiekiam. Tiesiog ieškojom kitokių būdų, nes nemanom, kad reikia būtinai laikytis to standarto, kurį prūsai įvedė prieš 250 metų, va taip, sėdi grupelė mokinių, piktas mokytojas, grėsmingas tos situacijos valdovas, visus nuramina, diktuoja sąlygas, jie visi užsirašinėja ir tai vienintelis informacijos šaltinis. Tikrai gyvenimas pasikeitęs, pasaulis visiškai pasikeitęs, turi keitis mokymo metodai. Tai vadovaudomis va, tokia logika, tiesiog sukūrėme sistemą, kada mokinys savo patogių metų gauna medžiagą, tos pamokos, dažnai gauna mokytojo paskaitėlį įrašytą audio būdu, paklauso, tarp kito begalinis patogumas, kada, tarkim, kad ir matematikoje jis gali sustabdyti ir šitą informaciją pergalvot, po to sugrįžti reikalui esant dar kartelį, ko klasėje tikrai nėra, mokytas pasakė ir jau nebekartos kiekvieną mokinį. Patogumas yra didžiulis, tai vat jis gaudamas mokyto paskaitą turinį pamokos, kur mes irgi kūrėm labai daug, per tos metus sukūrėm apie 14 tūkstančių elektroninių pamokų. Savarankiškai jis atlieka užduotis ir mokytojai, vat, mūsų sistema taupydama laiką mokytojų iš kitų darbų, kurių funkcijos atpuola, nebereikalingos, jie gali įvertinti kiekvienos pamokos, kiekvieno mokinio darbą ir netgi recenzuoja kažkiek, gal trumpai, bet keletą žodžių pasako, kas čia tau pavyko ir įvertina. Ir tada mokinys nuolat renka tos tarpinius pažymius, po to išsiveda iš jų tikrą oficialų, tai vat, tas kiekvienos pamokos vertinimas tai yra visiškas pranašumas, kurio tikrai tradicinė mokykla negali sau leisti. Niekas negali vertinti 30 mokinių sėdinčių klasėje, mokytojas laiko tam neturi. Jis ten kontrolinį darbą kartą per mėnesį gal organizuoja, o ne kasdieną. O mūsų ir tėvai mato pažangą, mato kiekvieną. Vaikas mato savo spragas, jis nesuprato kažkokios temos, iš jo ten blogi pažymiai kabai, jos gali sugrįžti, kartuoti visą kitą, ko tradicinėje mokykloje nėra.
Ko dar reikia, kad nuotolinis mokymo būdas būtų efektyvus, be lankstaus požiūrio, be supratimo, kad nereikia visko daryti griežtai pagal, kaip jūs sakot, pusrečio šimto metų instrukcijas. Kitaip tariant, kiek reikia adaptuoti ugdymo turinį nuotoliniam mokymui, jeigu reikia.
Jo, tai turinys iš tikrųjų yra be galo svarbu. Mes esam paruošę tokio turinį, bet nu, jis nėra gal tokio lygio, kad galėtume pateikti visai šaliai naudotis. Tiesiog tai yra tokie mokytojų gan namėgėjiškai sukurtos pamokos, bet jos tenkina kol kas. O dabar, tarp kitų, šitos pandemijos metu ir tiksliau pavasarinė šito įsijungimo į nuotolinį mokymą visiems metu, leidyklos labai, labai palankiai pažiūrėjo šitą, aš suprantu, jos išviešino savo vadovėlius skaitmenos formatu ir tai yra prieinama iš esmės tie vadovėliai, kurie būdavo popieriniai, dabar yra daugelio atveju prieinami nemokamai ir skaitmenoj. Tai šitas didelis darbas padarytas. Aišku, būtų geriau, kad būtų kažkoks bendranacionalinis projektas, kada tiesiog paimti ir paruošti visų klasių, visus vadovėlius ir pratybų sąsvinius, padaryti laisvai prieinamus internete ir viskas ir išsispręstų popierinių vadovėlių, kurie beprautiškai brangus ir išmėtami didžiuliai kiekiai pinigų mokyklų. Jų iš principo nebereikėtų, bet aišku, bus suinteresuotos grupės, kurios to nesutiks.
Ar aš gerai suprantu, kad jūsų Ozo gimnazijoje artėjantys mokslo metai nekelia jokio siaubo ir nerimo dėl to galinčio pasikartoti nuotolinio mokymo?
Tikrai ne. Jokios įtampos papildomos mokykloje nėra. Čia apskritai gyvenimo tokia logika. Mes turėjom problemų, kentėjom tada, kada pradėjom pirmieji. Čia visų inovatorių toks likimas. Pradžioje yra sunku ir rizikinga. O po to duoda vaisius, tai dabar mes turime vaisius, visiškai ramiai tęsime mokslo, mokytojai įgūdė, viskas sustyguota. Nėra tobula, bet užtenkamai sėkmingai veikia sistema, visi viską žino. Ir šiandien aptarinėjom būsimus mokslo metus, tai tik tai eilinį, truputėlį pakoregavom kai kurios niuansus, o šiaip viskas taip pat vyksta, kaip visada ir buvo.
Ačiū Jums labai. Tai buvo Albinas Dobaras, Vilniaus Ozo gimnazijos direktorius. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad remiat. Ačiū, kad remiat dėl to, nes dėl to, kad remiat, mes galim kurti laidas. Dėkui ir iki.